ციხეზე FM 17 და 4 პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება, როგორც დაგპირდით. ახლა ჩვენ შეკითხებს უპასუხებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი. ბატონო კოტე, საღამოშვიდობისა.
საღამოშვიდობისა.
დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ თქვენი დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად და გვეწვიეთ სტუდიაში. დღევანდელ დღეს მოდით რაღაცნაირად გადავუხადოთ ხარკი. უკვე თითქმის ცნობილია ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ იგი არ წარმოადგენდა კოსოვოს აღიარება, არ წარმოადგენდა საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევას. მთავარი საკითხი ასეთია, იქნება თუ არა რაღაცნაირად პრეცედენტის გამომწვევი ეს გადაწყვეტილება და მართლა ხო არ წაახალისებს სხვა სეპარატისტულ რეჟიმებს და პირიქით სეპარატისტულ რეჟიმების ხელშემწყობ სახელმწიფოებს, რომ უკვე თამამად აღიარონ და დაიწყონ აღიარებები?
მე ვფიქრობ, რომ ის რეჟიმები, რომლებიც წაახალისებენ ესეთ მცირე სეპარატისტულ რეგიონებს, ალბათ გამოიყენებენ ამ გადაწყვეტილებასაც, იმიტომ რომ ამ გადაწყვეტილებამდეც გამოიყენეს მათ კარგად ეს ყველაფერი და ოფიციალურად პოლიტიკურ დონეზე განაცხადეს, რომ ისინი აღიარებენ, რომ ამით სხვაგანაც შეიძლება სწორედ ესეთი გამოყოფა მოხდეს ამ სეპარატისტული ტერიტორიების. თუმცა, რაც შეეხება ამ კონკრეტულად დღევანდელ გადაწყვეტილებას, მე ვფიქრობ, რომ როგორიც არ უნდა ყოფილიყო, ალბათ საკამათო, როგორც სამართლებრივად პირველ რიგში და ასევე პოლიტიკურად, ალბათ ყოველთვის იქნება ეს გადაწყვეტილებას და საერთოდ ის პოლიტიკური გადაწყვეტილება კოსოვოს შესახებ. აი, ეს არის ჩემი მოკლე პასუხი.
ძალიან საინტერესო პასუხია. ძალიან საინტერესო პასუხი. ჩვენ ამ თემაზე უკვე სხვა ექსპერტებთან ვისაუბრებთ შემდგომ გადაცემაში. თქვენ კი მე ამაზე დროს არ დაგაკარგვინებთ, გადავიდეთ ქართული მართსაჯულების პრობლემაზე. ასეთი თუ შეიძლება ითქვას, ზოგადად აბსტრაქტულ რუტინულ შეკითხვას დაგისვამთ. როდის დაუბრუნდება საქართველოს მოქალაქეს საქართველოს სასამართლოს ნდობა? რა კეთდება ამისათვის, რომ ეს ნდობა ამაღლდეს?
ძალიან ბევრი კეთდება. მინდა გითხრათ, რომ ეხლა 2010 წელი არის მეექვსე წელი, რაც გრძელდება სასამართლო რეფორმა. ეს რეფორმა დაიწყო 2005 წელს და თქვენც კარგად გახსოვთ და ყველას, რომ მაშინ მხოლოდ 20-25% იყო 2005-6 წლებში, ნაწილობრივ 2007 წელსაც 20-25% იყო სასამართლოს მიმართ ნდობა ნებისმიერი გამოკითხვის შედეგებით. და მეც პრინციპში ვიზიარებდი ამ შეფასებას, იმიტომ რომ რეალურად მართლაც ბევრი პრობლემა იყო და ეს კრიტიკაც იყო მართლაც საფუძვლიანი, ასე ვთქვათ. თუმცა მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა. ჩვენ შევძელით, რომ გარკვეულად ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადაგვედგა, ისევ და ისევ იგივე საკონსტიტუციო ცვლილებების საშუალებით, იგივე კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებით, იგივე თვითონ სასამართლო სტრუქტურაში შეტანილი ცვლილებებით და დღეისათვის გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა. რა თქმა უნდა, ეს მდგომარეობა არ ასახავს იმ მიზანს, არ არის მიღწეული ის მიზანი ამ მდგომარეობით, რაც ჩვენ გვაქვს, რომ დამოუკიდებელი და ობიექტური სასამართლო შეიქმნას. ამისათვის კიდევ რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა დარჩენილი. მაგალითად, ერთ-ერთი არის მოსამართლეთა უადო დანიშვნა, რომელსაც ფიქრობ, რომ პარლამენტმა უნდა ეს საკითხი სხვა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან ერთად პარლამენტმა უნდა განიხილოს, ალბათ სავარაუდოდ წელსვე. და ასევე კიდევ რამდენიმე საკითხი, და მხოლოდ ამ საკითხების ამოწურვის შემდეგ, აი მაგალითად კიდევ ერთ საკითხად დავასახელებდი ახალ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს. არამხოლოდ იმიტომ, რომ იქ შემოდა ამ კოდექსის ამოქმედებით შემოდის ნაფიცსაჯულთა სასამართლო საქართველოში, არამედ ზოგადად თვითონ ეს კოდექსი არის ძალიან რევოლუციურად, ძალიან ყველაფრის შემცვლელი, ასე ვთქვათ, 100%-ით იცვლება სისხლის სამართალ წარმოება და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს სწორედ სისხლის სამართლის საქმეებზე უფრო ობიექტური გადაწყვეტილებები საფუძველი გახდება. ამიტომ მე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი მდგომარეობა არის გაცილებით უკეთესი, ვიდრე ეს იყო 2005 წელს. ნდობასთან დაკავშირებით ბოლო ორი გამოკითხვის შედეგები ჩანს, რომ 60%-ზე მეტია ეს ნდობა გაზრდილია, თუმცა პრობლემები ისევ რჩება და ამას ასევე ყველა ხედავს.
ბატონო კოტე, არის დაპირისპირება პრობლემები, სამართლებრივი დაპირისპირება იურიდიულ პირებს, ფიზიკურ პირებს შორის, და არის კიდე ყველაზე უფრო რთული სახეობა და იურიდიული დაპირისპირებისა, საკანონმდებლო დაპირისპირებისა, როცა სახელმწიფო არის კონკრეტულად პირის წინააღმდეგ ბრამდებელი. აი, ყველაზე მეტად თქვენს ხსმენიათ ეხლა და არავისთვის ეს ახალი არ არის, რომ აქ ესეთი გამოთქმების ხშირად არის, რომ სასამართლო პირდაპირ შტამპავს გენერალური პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინასწარი გამოძიების დასკვნებს. და ბევრი მაგალითის გახსენება შეიძლებოდა. რეალურად რა გავლენა ესეთი და რატო არის მოსამართლისათვის, თქვენ ბრძანეთ, რომ უამრავი ბერკეტი აქვს მოსამართლეს, ახლა უვადო დანიშნა იქნება, რატომ არ შეუძლიათ მოსამართლეებს, მართსაჯულებას, რომ გაიქცეს ესეთ ზეგავლენას, თუ კი იგი არსებობს, ეხლა მე ამას არ ვამტკიცებ, ხადეთ მე შეკითხას კისუნ.
ერთ რამეში დაგეთანხმებით, რომ ეს როი სტამპავს და ასე შემდეგ, ეს სწორედ რაღაც ზედაპირული შეფასების შედეგი არის ჩემი აზრით და ეს ხშირად ამბობენ, ასე ვთქვათ, ხალხურ ენაზე ესე ლაპარაკობენ, ესე აფასებენ ამ მდგომარეობას, მაგრამ
ეს გავაკაცოთ იმის ფაქტები, როდესაც არ გაიზიარა მოსასამართლო.
კი, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ არის ძალიან ბევრი საქმე, რომელზეც საერთოდ არავის ინფორმაცია არ აქვს. ის ინფორმაციები, რომელიც მოდის სხვადასხვა საქმეებს, შეიძლება იყოს საერთო საქმეთან 90%, ან იმ საქმეებს, რასაც ზოგადად იხილავს სასამართლო სისტემა. ყოველწლიურად სასამართლო პირველ ინსტანციის სასამართლოები ინფორმაციისათვის, რომ იცოდეთ, განიხილავენ დაახლოებით 14-15000 საქმეს. ამიტომ შეფასების გაკეთება სწორედ უნდა მოხდეს იმ საერთო მდგომარეობიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, პრობლემატური საქმეები არსებობს. მაშინ უფრო მეტი იყო და ეს აშკარად იგრძნობოდა, მე პირადად დიდ კონფერენციებზეც აღნიშნე ეს, რომ აშკარად იგრძნობა, როდესაც საქმეს ჩახედავ, რომ მოსამართლემ არ იყო გამბედაობა, რომ სხვაგვარად გადაეწყვიტა. ეს იყო 2005-2007 წლებში ასევე. მაგრამ იმის შემდეგ ძალიან შეიცვალა მდგომარეობა, მე მინდა გითხრათ. ძალიან ბევრი საქმე, ხო გითხარ, 99% ალბათ ამ საქმეებისა წდება ისე, როგორც ამას მოითხოვს სისხლის სამართლის დღევანდელი კანონმდებლობა. არის ძალიან ბევრი, 75% არის მთელ ამ საქმეებში საპროცესო შეთანხმებით შემოსული საქმეები. სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მარტივი ასე დასამტკიცებელი საქმეა, ამიტომაც თქვა ზედაპირულად აფასებენ, ამბობენ რომ შტამპავსო, მაგრამ ესე არ არის, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ როდესაც ერთი მხარე და მეორე მხარე თანხმდება რაღაცაზე, სასამართლოს ერთი ვალდებულება აქვს, ხოლო შეეკითხოს ორივე მხარეს, ხომ არ ყოფილა რაიმე ძალადობა ამის შესახებ. თუ ესეთი რამე არ აღიარა არცერთ მხარემ, სასამართლო ამტკიცებს შეთანხმებას და ორივე მხარე კმაყოფილი რჩება ამ საბოლოო გადაწყვეტილებით.
ანუ გადავიდეთ ეგრეთ წოდებულ პრეცედენტულ საქმეებზე. გირგლიანის საქმე მინდა ვახსენო, რომელიც უკვე სტრასბურგის სასამართლოში განიხილება, გასაჩერებულია იქ. აი გირგლიანის კვლევებთან დაკავშირებით ბრალდება სასამართლოს განჩინება. იყო ადეკვატური იმ საზარელი დანაშაულისა, რაც მოხდა ახალგაზრდა კაცედარებულ?
იცით რა, აი აქაც სწორედ დეტალებში შესვლა არის საჭირო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ გირგლიანის საქმეს უფრო მეტად ესეთი საჯარო საზოგადოებრივი გაშუქება იყო ძალიან გადაჭარბებული, არაადეკვატური, მე ვფიქრობ, რომ იქ საუბარი იყო, იქედან გამომდინარე რა კადრებიც იყო, მაშინ ვიდეო გადაღება ხდებოდა სასამართლოში და იყო ძალიან აღშფოთებული ხალხის, ასე ვთქვათ, შეძახილები, რომ თითქოს ისინი სამართლიანობისთვის იბრძოდნენ და თითქოს სასამართლო ამას არაკეთებდა. ამიტომ ეს საერთო განწყობა შეიქმნა ძალიან ნეგატიური და ეს ნეგატიური არ იყო ობიექტურ გარემოებებზე დაფუძნებული, ჩემი აზრით. ამიტომ ხო ამ ხელა გამოხმარო თვითონ საქმეს რაც ხება უზენაესმა სასამართლომაც განიხილა უკვე ეს საკითხი. მინდა გითხრათ, რომ რა კვალიფიკაციითაც იყო შემოსული და რა მტკიცებულებებიც იყო შემოტანილი სასამართლოში პროკურატურის მიერ, ის მტკიცებულებები ნამდვილად არსებობდა, რომ ამ ადამიანებმა ჩაიდინეს ეს დანაშაული, მაგრამ იქ არ იყო, მაგალითისთვის გეტყვით, არ იყო მუხლი განზრახველობის შესახებ, იმიტომ რომ სულ სხვა კვალიფიკაცია მიეცა ამ მოქმედარს და ჩემი აზრითაც ნამდვილად სწორი კვალიფიკაცია მიეცა, იმიტომ რომ სულ სხვა იქ არის კოდექსში არის მუხლი, რომელიც სხვაგვარად აკვალიფიცირებს ამგვარ ქმედებას. და ამ მუხლის მიხედვით განსაზღვრული სასჯელიდან ამ ძალიან მკაცრი სასჯელი არ აირჩია სასამართლომ, მაგრამ არც ძალიან მსუბუქი, ასე თქვათ, ის 8 და 7 წელი ჩემი აზრით საკმაოდ ადეკვატური ისაა.
სასამართლოს დობასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი საკითხი მინდა წამოჭრა. ბანოკოტე სოზარ სუბარი, საქართველოს სახალხო დამცველი, ყოფილი საქართველოს სახალხო დამცველი, მიდის სტრასბურგში, რათა იქ მოიპოვოს უფლებას სამართალი. რატო ცემეს იგი 2007 წლის ნოემბერში? უთო საქართველოში შეუძლებელი იყო სამართლის პოვნა?
ვერ გეტყვით, ეხა სასამართლოს კუთხით
არ შემოსულა სასამართლოში,
ჩვენ ესეთი საქმე არ ქონია. ამიტომ სასამართლოს ხო ის ორგანო, სადაც რაღაცა უნდა მოიტანონ მხარეებმა და უნდა იმჟელონ, შემდეგ შეეჯიბრონ ერთმანეთს, არის თუ არა მტკიცებულება, ასე თქვათ, ნამდვილი თუ არ არის ნამდვილი და ასე შემდეგ. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ აი კიდე ერთი მაგალითი იმისა, რომ ესეთი საქმეებიც არის პრობლემატური, მაგრამ გაცილებით დიდი რაოდენობა ობიექტური და სამართლიანია. ამას ადასტურებს კიდე ერთი მონაცემი იმის შესახებ, რომ პირველ ინსტანციაში კასაციის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების მხოლოდ 16% გასაჩივრდა სააპელაციო სასამართლოში. 94%-ზე მეტმა უარი თქვა გასაჩივრებაზე. ეს სისხლის საქმეებში ეხება და რაც შეეხება სამოქალაქოს, 14% იქნა მხოლოდ გასაჩივრებული პირველ ინსტანციიდან ზემოდგომ ინსტანციაში სააპელაციო სასამართლოში. ეს ძალიან საინტერესო, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, თქვათ, იმ ობიექტურობას, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს სასამართლოში, რაც შეეხება ადმინისტრაციულ საქმეებს, მხოლოდ 18% იქნა გასაჩივრებული პირველიდან მეორეში. რომ აღარებ ფერი თქვათ, მე უზენაა სასამართლო.
ჩემი კოლეგები ჩამქოლავენ ეს შეკითხვა, რომ არ დაგისვათ, აი ხა ჰააგის სასამართლოს პირდაპირ ეთერში უყურებდით, მეც და ალბათ თქვენც გქონდა შესაძლებლობა. რატო არ შეუძლებელი ქართული მასშტაბის პროცესის გადაღება ვიდეოკამერებისთვის?
ეს არ არის შეუძლებელი, მინდა გითხრათ, თუ გახსოვთ, აი ერთ-ერთი გახმაურებული საქმე სწორედ ის იყო სამხედრო ამბოხების საქმე.
მაგრამ ეს კამერა არ მინახავს.
კი, როგორ არა, იქ იდგა კამერები, ჩვენ მივეცით საშუალება, რომ გადაგვეღო და შემდეგ ყველა არხმა გააშუქა სწორედ გამოცხადება გადაწყვეტილების თუნდაც.
კი, გამოცხადება
შეგეძლო. და რაც შეეხება თვითონ პროცესის გაშუქებას, აქ ძალიან იშვიათად ვაკეთებთ გამონაკლის, რომ თვითონ მთელი ეს მიმდინარეობა ამ საქმესა გადაიღოს, თუმცა კანონმდებლობით ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ მივცეთ საშუალება ზოგიერთ ტელეკომპანიას კონკრეტულ საქმეებზე, მაგრამ მინდა გითხრათ, ძალიან იშვიათად ხდება. გამოცხადებები უკვე ძალიან შედარებით ხშირად ვაძლევთ უფლებას, რომ გადაიღონ და შემდეგ გააშუქონ თვითონ კადრები ამ გამოცხადების შესახებ. ეს არის ის პრაქტიკა, რაც ფაქტობრივად ყველა ქვეყნის სასამართლოში არსებობს, მთელ სოფლიოში და მთელ ევროპაში, ასე რომ ჩვენ განსხვავებული არ ვართ.
დიდი მადლობა ბატონო კოტეა, შემოგვადნა ეს 12 წუთი თქვენთვის განკუთვნილი. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში პრაღის სტუდიაში პასუხობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კობლაშვილი. თბილისის დროით